Ny fampalalana vaovao ariva indray rehafana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity alakamisy 19 septambra 2023 ity ny lohatenim-baovaontsika. Mitaky amin'ny filoha ny tokony andraisana fepetra ny fisiana mpikambana ao amin'ny governemanta mahatonga savorivory sy resabeto amin'ny firenena. Ny filohan'ny ACDDED arahantsika amin'izao vaovao zao ny fanazavany momba izay. Nakaton'ireo mpianatra avy amin'ny faritra Morinimany mianatra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo androany ny Brown Croix Akatso tsy faly amin'ny faliana ireo mpianatra avy any amin'ny faritra Timo izy ireo. Velotarainareo tanora 70 mianadana sain'ny orinasa Bastoliara ny fanatany Kenya vita fianarana izy ireo ankehitriny saingy tsy misokatra indray ny orinasa ka manany ho aviny izy ireo. Anvelany ny vorondray androany ny CDAO nandinika ny fepetra tokony ho raisina taorian' ilay fanonganam-panjakana nataony miaramila tany Guinée Conakry miato tsy hompikambany io vondrony io moa ity firenena ity ankehitriny. Andro Belany eo amin'ny lafiny teknika Jolia Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo zay tompilasy tokovavy amin'ny mpanajana no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Lafiny politika no anomboantsika ny fotoana tokony andray fepetra ny filoham-pirenena sy ny prime ministra manoloana ny fisiana mpikambana ao amin'ny governemanta izay mahatonga savorivoro sy resabe amin'ny tambazotra sosialy sy angazety an-tsoratra teto amin'ny firenena raha nambara ny filohan'ny ACDDED na ny filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna. Ankoatr'izay dia nilaza Andriamatoa Navony Pierre Lenoble fa malalaka ny mpanao gazety mamoaka izay vaovao tiany avoaka saingy tokony hamakafaka izany ihany izy ireo hoe mampandrosa manakorotana firenena ny vaovao avoakany. Ny filohan'ny ACDDED Navony Pierre Lenoble no manazava teo micro ny Joelina Rasolofo.
Misy vy privé daoly ndretrarehetra io izy any tsy mahanina vy fa ny vy tsy mikitrana irery matoa mivoaka le izy a dia izy tompo mihitsy tamoakazana fa zany akory tsy ataontsika alaionina isan'andro fa tokony mandiny tena zay misy an'izay alaminy ry zareo refa tsy mangina fotsiny ry zareo fa raha mbola mangina ry zareo mbola miteniny andany sakilany ry zareo ny mandrindra ndretrarehetra ajanoano ty zavatra ty misy fomba nahanaovandreo azy fa raha tsy zany io a de mitatra jiska mampalemy fitondram-panjakana tsy mandroty io na demokrasia le filazanan'zany satria zonareo miteny zonareo mpanao gazety mamoaka vaovao fa anjaranareo misafidy ny teny avoakanareo hanimba firenentsika ve sa tsy hanimba firenentsika. Ny olona ambony dia misy zay atao hoe enquête de moralité nanao an'izay ve nanao fanendrenareo olonareo sa tsy nanao an'izay. Raha nanao an'izay izy a dia mizavatra tsy ampy tao raha tsy nanao an'izay izy tokony manao an'izany ny mpitondra tsirairay aby tsy ny olona efa meloka no ampidinina ao anatin'ny laharany olo ambony hitondra ny tany sy ny fanjakana raha ohatra ka tsy voafafa zay fahamelona mahazo azay.
Nylaza ihany ny filohan'ny ACDDED fa tsy mbola tonga lafatra ny demokrasia eto Madagasikara.
Demokrasia eto Madagasikara dia misy saingy mbola tsy tonga lafatra zany demokrasia tonga lafatra zany dia sarotra hitantsika an'izany aty amin'ny talin'ny dalam-pandrosoana ireto ny fepetra no afahantsika milaza fa hoe misy ny demokrasia afaka miteny ny olona tsirairay afaka manao ny hevitra ny olona tsirairay afaka mivory ny olona tsirairay tsy voasakatsakana afaka manangana ny fivavahana kiray ny olona maromaro tsy voasakatsakana maneho ny hevitra mikasika an'izay demokrasia zay. Ny eto amintsika dia misy an'izay fahafahana miteny zay fahafahana manao hevitra zay saingy sembany ny iny fa amena ara-pahasalamana de ny COVID-19 zany mila mitandrina koa tsika amin'ny fampiarana demokrasia mba tsy hanaonao fahatany satria ny demokrasia tsy midika hoe mahazo manompa olona ampahabe maso mahazo manala baraka olona ampahabe maso tsy zay ny demokrasia fa mahazo ny teny ianao a amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana maneho ny hevitra anao hoe tsy mety io a na mety io a zay no azonao atao.
Iresaka tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony ndray sika nakaton'ireo mpianatra avy any amin'ny faritra Morinimany izay mianatra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo androany ny Brown Croix eny Akatso efa tafahoatra hoy ireo mpianatra ny fanoliana sy fanesora ny tompony andraikitry ny Croix eny an-toerana. Ireo mpianatra avy any amin'ny faritra ity ka tsy maintsy nirosoana nietsika efa niomana tamin'ny fitaovana ireo andiana mpianatra ireo ka nanao be fiavy sy niorakoraka ny azo ibrao io raikitra vetrany ny fanidinany borao ny fanoratana ny soratra hoe miala rehefa tsy nanaiky resaka teo ivelany borao niaraka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ilay tompona andraikitra nambaran'andriamatoa andrianaina eritina Hosena Antonov izay filohan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra amorony manifa mitarazoka ny famahana ny olana ary ahina iteraka fifandonana eo amin'ny samy mpianatra izany efa fantatry ny ministra tompona andraikitra sy ny ambaratonga samihafa manko ty olana ity ho hatrany izy ireo saingy mitarazoka tanteraka ny famahana izay olana izay arantsika ny fanazavana teo micro ny rivo ala
zavatra misy a misy mpianatra anay mpianatra ara-dalàna misoratra amin'ny trano endany tao dia soloany olona hafa izay avy any faritra hafa zany dia tamin'ny voalohany zany zahay a nezaka nitady vahaolana nangataka tamin'ireo ray aman-dreny hoe mba ahoana fa tena mijaly ilay ankizy tsisy vahaolana navoaka an'zareo mihitsy a valy volana ty afara tsinsy ninina nitranga nitranga indray olana anankiray vaovao mitovy amin'io ihany zay mpianatra anay ihany koa tranonay a nampidiran'ny olona hafa indray koa avy amin'ny région ray io ihany zany hoe tamin'io zany zay efa nampidiny tamin'ny région aloha zao zay an'zay a ampidiny amin'io région ihany ray efa nisy ny affrontement ny taminay sio région io moa zany zay efa tena saika hoe fi tany anaty trano tany dia nezaka moa zany zay le mpitondra mba zay nandamina an'le izy aloha tsisy n'izay affrontement zay fa naverin'ny fanondroany zany le izy zao ty ka angatahanay zany hoe rehefa tsy mahavaaolana io chef de département io dia sory a fa lasa zay samyizay mpianatra ity no mifamono ary lasa tsy milamina zany zay mitebitevy hoe alaindrangay io indray zany ny tranonay a tsy hay ka tsy ekenay tsony zany zay a hoakato anay ny borao an'ity ramose ty rehefa tsy mahavita vahaolana izy satria sady mampiady anay izy mandany amin'ny fotoana anay izy a no mbola alainy ny tranonay ampidiny
zay zany ny zava-misy eny amin'ny oniversité na Antananarivo any amin'ny trano mpianatra ny marimarina kokoa fa ho aniny amin'ny toeram-pianarana kosa mbola miandry ny fidirana hatramin'izao ireo mpianatra nahazo ny voafaka bakalorea tamin'ny heritaona iny zany izay efa afaka tamin'ny fifaninanana hidirana amin'ny taona voalohany ny akatso na dia nivoaka indray aza ny valim-panadinana bakalorea raika amby roapolo sy roa arivo zany hoe le farany teo dia mbola tsy nanomboka akory anefa ny fianarana eny amin'ny oniversité n'Antananarivo ho an'ireo mpianatra afaka bakalorea tamin'ny taona roapolo sy roa arivo ny fivorian'ireo tompona andraikitra avy amin'ny ministerapia sy ireo oniversité manerana ny nosy zay ho tanterahana rampitsimo no amaritra ny daty fidirana mbola eo ampandinihana ihany koa ny fotoana natanterahana ny fifaninanana hidirana amin'ny taona voalohany eny amin'ny oniversité n'Antananarivo ankoatr'izay ny tompona andraikitra ho an'ireo voafaka bakalorea farany teo izany fanadihadiana nataony rivo alainy tamin'ny sojabe ny faculté ny teny amantsoratra sy ny siansa maolona na ny FLSS eny amin'ny oniversité n'Antananarivo ralinirina fanjataina
ny taom-pianarana sivy amby folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo zany ny vita teo ya de hiditra zany so isy ny kôpriesy de eo zany no iresahana momba ny fidirana tsy mifanindry satria efa maro na vita n'la taom-pianarana fa mbola misy le mamerina kely le misy le samy manana fomba fampianarany mankony misy zao efa hoe vita ny résultat efa mivoaka ny résultat nefa mbola misy voyage d'étude ohatr'izay le izy ny hiditra zao zany a le navita fifananana tamin'ny volana janvier ia fa le vo afaka teo zany a mbola isy ny fandaminana ny amin'ny fotoana anaovany an'le
zay zany neny anivon'ny oniversité mpanjakana fa ho an'ny oniversité tsy miankina kosa noho ny fisin'ny valanaretina covid-19 teto amintsika nanomboka tamin'ny taondasy iny dia miamahazo vany eto madagasikara fijoroany ireo oniversité tsy miankina izay manao ny fampianarana mpitain-davitra eritaona anjoroana ary zao ny esum na sekoly ambaratonga ambony momba ny fitantanana eny ambotsaina izay manome vahana ny tanora mpianatra sy efa amperinasa te ampitombo ny fahalalany sy te hivoatra eo amin'ny asa taony lalam-piofanana enina no misy eo amin'ity sekoly ambaratonga ambony tika anisan'ny mampiavaka azy aty afrika ny fisin'ny lalam-piofanana momba ny statistika manampy fanazavana momba izay teo micro an'ny Joel Rasolofoary raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany ramato rija etel consultante en relation publique et au niveau ni ESUM.
Statistika dia tsy misy aty amin'ny région Afrique fa ao amin'ny Suma ihany no misy an'izany mention statistika izany a misy ihany koa ny mention gestion droit privé ni économie ni communication ary ni informatique hatramin'ny grade L3 no efa nazahoana habilitation amin'ireo mention tononireo ary eo andalam-pazahoana ny grade M1 sy M2 izahay amin'izao fotoana izao iaraha mahita ny zavatra nisy teo dia ny COVID-19 izay nanerana an'izao tontolo izao no nisy anazy a dia nosafidiana manokana ny nanaovana anazy ho ampitain-davitra ahafahany rehetra mandamina ny programany a mandamina izay zavatra rehetra tokony ataony amin'ny fiainany izany ny olona manao fianarana ampitain-davitra dia olona manam-pahaizana ary maro ireo olona mitondra firenena amin'izao fotoana izao nianatra tamin'izany fianarana ampitain-davitra izany fidirana ho an'ny L1 dia amin'ny 2 Oktobra ny sarapisoatananarana dia 5,000 ariary ny droit d'examen kosa dia 75,000 ariary indre mandeha no aloha fa anakiroa kosa ny examen ataonao ao anatin'ny taona kasika ny sarampianarana dia 0 ariary fa ny boky kosa no vidiana eo anivon'ny ESUM
fa mbola iresaka ny momba izay fianarana sy fitsinjovana ny tanora izay ihany sika manahy amin'ny ho aviny ireo tanora 20 mianadà na vita fiofanana momba ny fikirakirana fitaovana sy fitrandrana fasimainty tany Kenya nandritra ny 2 taona ny antoka manontolo ny saran'ny fiofanana sy ny lany rehetra tamin'ny fampiatranoana azy ireo tany an-toerana moa ny orinasa Pastoliara raha ny tokony ho izy manko dia voavita ny fiofanana dia horaisiny Pastoliara hiasa ao aminy avetrahany ireto tanora 20 mianadà reto tsy anefa no nitranga satria tsy mbola misokatra ny orinasa hatramin'izao ka very fanahy mbola velona ireto tanora reto izay efa nigiadona atanorazana 2 andro lasa izay ny solotenany mpiofana no anampy fanazavana teo micro ny Joely Rasolofo anisan'izany ny voahirana Pauline.
Ny fianarana nataoko tanay Kenya izao mechanical engineering ny asa ao anatin'ny plante izany a dia eo amin'ny resaka amin'ny fasimainty maro mihitsy zavatra nataonay tany eo mihitsy koa ilay resaka safety ilay resaka fitsanjahana ilay fasimainty izao ny aina tao anatin'ilay fitsanjahana mihitsy izahay ilay fiofanana nataoko tanay a Kenya izao kasika ny mekanika ilay fitsanjahana ao anatin'ny plante izany resaka fasimainty resaka contrôle ilay zavatra maro mikirakira ilay machine maro be ao anatin'ny plante voafeko daholo ny manaraka an'izany
zaho zao agnisan'ny nitrandraka amin'ny besy tao haiko ny mitrandraka materiely no tsy anagnako haiko ny mamboatra tômôbily amin'izao satria zao nianatranio 2 taona mekanika ao amin'izao fa le fitaovary tsy anagnako raha vao misokatra Pastoliara niasa miandray amin'izao mekanika miasa ao amin'ny Pastoliara mamboatra mekaniky bildozera lafa tao tômôbily rehetrarehetra zany haiko mamboatra azy marina fa mitrandraka tsika tsy magneniky bezy hoe hiady tany rehefa vita haly tany dia apetraka amin'izao fotsiny fa bezy raha vao nahavita haly tany nahavita fitrandrahana manao réhabilitation ampolina indray mandeha le tany nalahy dia totofana arahina zezy dia avy eo ambolena hazo dia lasa tontolo mahitso indray le toerany trandrahana teo
niakatra taty andrenivohitra moa ny tsena ny zanany ireo ray aman-dreniny reto tanory reto izay avy any Toliara nisan'izany ohatra ifiona Mahatsinjo avy any Ankily Maliniky sy Delsia avy any Antsiatsy Toliara faharoa maneho ny heviny momba ny resaka sy fanaratsiana ny Pastoliara sy milaza ny fangatahana izy ireo amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ireto tanora ireto
mbola tsy nisy io Pastoliara io efa nisy ihany fahasairana na mosary na aretina fa tsy afa amin'ny Pastoliara no nahatonga an'izany fahasairanana zany aminay mbola tsy mandeha nefa Pastoliara amin'izao mbola tsy mitsandraka Pastoliara amin'izao dia misy ihany ny mosary anisan'ny sahirantsaina zany zahay ihany mosary aretina maro karazany nefa tsy Pastoliara no nahavy an'izany fangatahana ampanajana ampanetetena lehibe amin'ny ray amandreny filoham-pirenena ny mba hijerevana an'ireo zanaka ireo ary tsy ireo hiany aza fa ho an'ny zanaky malagasy manontolo satria raha mandeha io Pastoliara io dia betsaka ny zaza tsy anasa mahita asa
mangataka zahay amin'ny mpitondra fanjakana ambony satria ireo zanaka ireo avy etoa vita fianaranareo nahazo maro-pahaiza reo dia tsy hainay hoe ho aiagny tany hisy androzy lafa avy any satria le orinasa mbo tsy mivoha nefa ny fanirianay mba hiasany anakay ireo lafa vita ny fianaran-drozy
izay zany ny fitarainany reto ray aman-dreny ireto eo amin'ny lafin'ny sosialy ihany misy akomafy teo amin'ny siampiariany ireo zanako vakinakaratra Ny krisy nentiny valanaretina COVID-19 hatramin'izao, maro ireo fiarina mbola tsy tafarina ka mila ny fifanampiana ireo teraka faritra ity izay mielopatrana amina faritra maro manerana ny nosy. Hikarakara hetsika fitadiavam-bola manoloana izany ny fikambanana hifanampiana ny teraka vakinakaratra na ny fiteva sady fihaonan'ireo mpikambana indray taorian' izay roa taona tsy nahafahana ny fanerasera izay noho ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana moa. Tanjona ny anehoana firaisankina nampiana ny faritra ny aviany eo amin'ny lafiny sosialy sy toekarena. Hetsika indromy taona no ataorany fanazavany ny mpitambola nasionaly eo anivon'ny fiteva Andrea Miajaniaina Samson Willy.
Misy hetsika rokoavana izany, ny ray dia sakafo iraisany amorina ireo vakinakaratra sy izay mpanohana rehetra ao anatin'izany fikambana izany amin'ny 30 Oktobra. Ny hetsika orin' izay kosa dia fifidianana ireo zatovy mendrika atao amintsika hoe misy vakinakaratra, izany hoe atao amin'ny volana Desambra. Any fila verta izany no kasay nanaovana azy Ambatomoravavy amin'ny andraisana ireo hetsika rososon'ireo. Ka izany hetsika rehetra izany sy izao fampivondronana indray mandeha ny zanaky vakinakaratra izao, izany hoe ny tanjona izany dia fampivondronana ny hery, fanehoana firaisankina, satria ao anatin'ny firaisankina no mety hahafahana mitondra fampandrosoana ara-sosialy, ara-ekonomika ary indrindraindrindra ara-kolotsaina ny faritra izay niaviana. Ary misy ihany koa raha teo ifanampiana amin'ny samy mpikambana izany fampitsimbana amin'izay fiariany tsirairay avy. Dia toanany ireo parlementaira avy amin'ny distrika 7 ary koa ao ambany fiahinny filoha mboninahitra, tsy iza fa ny filohan'ny antenimeran-dolona teo aloha izay zanaky vakinakaratra Andriamatoa Rakotomanana Honore.
Fankoatr'izay hetsika ara-kolotsain'izay dia hifidy ny birao vaovao ny fikambanana ihany koa ny sampany fiteva eto Analamanga ny faharoa ny volana Oktobra izao ny sekretera jeneraliny Patrice Ranaivson.
Tsaromarena zany dia manomboka androany mandra-patonga ny 23 septambra de mbola mandray zany zahay ny atota taratasy arotsaka amin'ny adresy mailaka mahefasoamamenoraphael@gmail.com. manomboka ndray zany eo amin'ny 24 ny volana septambra mandra-patonga ny 30 de fanaovana ny propagande zay azo alefa ny amin'ny site ny officiel ny fiteva ny ajuva. Dia ny faharoa ny volana Oktobra no andeha ny fifidianana zay atao amin'ny lycée technique commercial Ampefiloha manomboka amin'ny ray ora ka eo eo zany ny fidianana ny filoha ny secrétaire général ary ny mpitahiry vola. Fikambanana dia tsy manao politika, tsy miditra raha-pivavahana fa kosa miara-miasa amin'ny fitondrana laneram-boaka amin'ny lafiny fampiroboroboana ny toekarena, ny ara-tsosialy ary indrindra fiarovana ny zon'olona amin'ny ankapobeny.
Efa nresaka ny tany atsimon'ny nosy ihany sika teo iverinany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny eukaristia masina notarin'ny evêkan'ny diocesin'ny Morombe Monseigneur Zigmont Omaly Alarbia ny taom-pianarana vaovao an'ny sekoly katolika any amin'io diocese io. Nifanindran-dalana tamin'izany koa ny fanombohan'ny filankevitra diocesiana mandritra ny 3 andro izay tanterahana ao andrenivohitry ny diocese. Filankevitra tarihin'ny Mompera Jules Ranaivson tale national ny fampianarana sy fanabeazana katolika eto Madagasikara. Natao hijerena akaiky ny fanatsarana ny asa fanabeazana eo anivon'ny diocese io filankevitra io araka ny fanazavana entiny Mompera Talen'ny Didek eo amin'ny fandraisam-peon'ny Jean Ciel mpanao gazetin'ny Radio Five any Morombe.
Dinidinika moa no atao de ao anatin'izay didinika zay ny jerena ny gestion de ressources humaines ny fitantanana ireo mpiara-miasa amin'izany fanampiasana izany. Misy ny tantsoroka atao amin'izany, miankana be dehibe ihany koa amin'ny filan'ny diocese manko ny filan-kevitra tahaka an'izao isy ny fantaniana zay apetraky izy ireo eo anatrehan'ny taridresaka ataonay mikasika zay gestion de ressources humaines zay, ary eo ihany koa ny atao hoe contexte ny zava-misy amin'izao fotoan'izao izay fampizarana ihany koa momba ny tontolo ny fanabiazana ity.
Amin'ny mampanabe hoy Mampiera Ranaivison Jules hatrany dia samia mieritreritra anatsara ny asa fanabiazana ary mieritreritra ihany koa ny vokatsy ny fanabiazana atao any amin'ireo mpianatra. Fa miatsika fiofanana mandritra ny 3 andro ihany koa ny mpampianatra ato amin'ny sekoly Masinday Joseph Morombe izay efa nanomboka omaly alarobia. Isantaona alohan'ny fanomboana tao am-pianarana tahaka izao moa dia misy fiofanana omena an'ireo mpampianatra ireo. Jean-Ciel, Radio Fivé Morumbe, mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Avy any Morumbe sika ho an'ny Tomasina nanolotra kobakatsaka ireo taona sasany. Ray taona sasany izany ho an'ny Vonjabe nambalatavoangy ny ofisy pirenena ny fanjarin-tsakafo na ny ONN miaraka amin'ny diosezy ny Tomasina. Voafonja roanjato no otoanana ara-tsakafo amin'izao hetsika izao anisan'ny mitondra faisana momizay tsy fanjarin-tsakafo izay manko isika eto Madagasikara, indrindra taorin ny krizy ara-pahasalamana ny ainantsika farany teo. Vaovao nampitay ny Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova any Tomasina.
Tsy fanjarin-tsakafo mety arazoko Madagasikara, isan'ny firenena lasebatra azy io nanomboka nisy ny valinaretina COVID-19. Ankilany tsy miraviravy tanana ny avy ao amin'ny foibem-pirene na amin'ny fanjarin-tsakafo fa manao ezaka hatrany fantatra mantsy fa saika ireo ankizy latsaka ny dimy taona ny tena sahirana amin'izy io. Manaraka izay dia ireo olona marefo mandalo mitsidika ny faritra Tsinanana, mpandrindra nasionaly ny foibem-pirene ny fanjarin-tsakafo Ramatovy Lolontiana Antamari Daniel nanolotra koba katsaka milanja ray taona sasany ho an'ny fonjana ambaratavoangy ty farany izay fiara-miasa miaraka amin'ny ekara aty amin'ny diosezy ny Tomasina.
Satria ireo paikady sy tetikasa rehetra izay atao amin'izany adiny tsy fanjarin-tsakafo izany izay mamaly indrindra ny vidinan'ny fitondram-panjakana ankehitriny a amafisina mandrakariva izany izay ary na eo ary izay atao hoe vokatry ny valanaretina COVID-19 izay tsy miraviravy tanana mihitsy a fa vao maika manambatra ny hery izany a mijery fotony a ireo fomba sy paikady rehetra iadivana amin'izany tsy fanjarin-tsakafo kafo mitarazoka izany.
Ho an'ny kara manokana dia olona roanjato no raisina tanana ao amin'ny fonjana ambalatavoangy toarana ara-tsakafo tafiditra ao anatin'ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny ONN izany. Io no nambaran'ny vikera jeneraly amin'ny alalan'ny reverend père Jean Emir Kotoarmisy.
Manodidio mitesany tena venerable tena ampina mihitsy amin'ny apport amin'ny nutrition salama izao izay sorana ny ONN izay hitantsika teo iny.
Dia izay no voazona ampitaina avy ety Tomasina, Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Revoava ny velany. Tafaverina tao Roma manontolakandro ny Papa François rehefa avy nitsidika any Hongria sy Slovakia nandritra izay famangina apostolika andehany fa efatra amin'ny telopolo nataony izay mialohany ny azony any Vatikan, nefa dia fanaon'ny Papa isaky ny avy manao izay famangina apostolika izay ny mandalo ao amin'ny bazilika ny Sainte Marthe Majeure izay mangatabavaka amin'ny Masina Maria izy sy misaotra tamin'ny fitantanany ka navitaniny di somatsara. Ny vorondray nandinika ny fepetra tokony ho raisina taorin ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tany Guinée-Conakry tamin'ny fahadimin'ny volana septambra teo ny vondronara-toeka reny ireo firenena any andrefany afrikana ny CEDEAO androanja ivina fa efa nahato ny vondronetsy ho mpikambana ao aminy tamin'ny herinandro teo i Guinée no io fanonganana ny filoha Alpha Condé amin'ny toerana na filoha azy io. Anao fanambarana iombonana amin'izao alina izao ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron sy ny chancelière allemande Angela Merkel mionao amin'ny lapam-panjakana Elysée ao Paris ny rotonta ankehitriny ary hoarahan'ny fiaraha-misakafo izany avy eo. Maromaro ny lafin-javatra resan'izy ireo amin'izao fionana izao, anisan'izany ny raharaha any Afghanistan sy ny olan'ny fifindramonina any Eropa ary ny momba ny toetrandro ankehitriny. Izao no fionana ofisialy farany eo amin'ireto tomponandraiky mpanjakana roa ireto mialohan'ny irisoany Allemagne amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny alahady 26 septambra izao, fifidianana izay ahafantarana izay andimby andramatoa Angela Merkel amin'ny toerana na Saint-Chélière as. Mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao anomezana fotoananao an'ny vaovao manaraka rampitso amin'ny fito maraina.